Ochipama ungende wetu ve mbimbiria. Ochipama chelongiso lye mbimbiria kwenda obisungo vya posoka. Kala letu osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiria chikasilove.
Yokupama Yesu, ocho kwata omusu. Yokupama Yesu.
Alile sanjuli alua ngono silo Tuasanjuka chalua ukutitulisa ngavali lava kwetu kwa chipa machetu Ungende wetu vembimbiria Hava kwetu etali tukasi le sanjuli alua Tuatambula ukanda ume watundila kwa chipungu Okondoto komupalala Kwa chipungu komupalala Vatu sonehena ukwetu Alberto Pedro Lukwa chisola cha yendo na mbibia na kandeya Eye vati Chatetendika silo kupanduila kungana, okutitoke etali ochipama chikasio kwa mamako. Noke yo panduila avo kuti watambula ukanda wetu. Noke watumavo va mweva tena ukuia lokupa o radio ya ye. Ndakolela ukuti opo tukasindoto kutanga ukanda ulo, o radio yene waitambuli ale, momo yanda ale okasimbu. Tuapandula chalwa okwetu Alberto Pedro. La mama imbibiana kandeya komupala lako chipungu. Ngala avu kwatise. Kwenda avu tuisire uchinjicho chipala chaye. Kwatiko vungende wene woku kwa mangala. Momo ndopo mwene chingala yetu iya. Tuapandula chalwa. Ya ava kwetu tukasie tali okwa mako. Lovi pamavietu tukasiko mika. Okapitulu kachoka tano. Tukalilongi saochi nimbucha tete lechichavari. Etali tukasiko mika okapitulu katano. Ochinimbucha tete lechichavari. Ochimaho chetu chocho. Etukuluko lia Kristu, etukuluko lia Kristu. Tulombi handi. Angala yetu Yesu Kristu, etali tukasio kulilongisa ondaka inene, yetukuluko liove, tukasio kupinga Espiritu Santo, ulongisi wochili, okutiopitia chiwa ilongiso lilo lietali. Ndombe lava manjange, lava kotaliange, lava papai, lava mamai. Vosi vatumala okuyevelela ondaka yilo. Ndavasangiwa pinda pi, okutilisituluila kokwavo. Kukatave okutitulinga ngova kwa kuyevelela. Pwaitava okutitulingava kwa kulinga. Vonduko yove ikolomo twachipinga. Amen. Okapitulu kalo ava kwetu katano. Kakasi okwa misako evi twalilongisa kokapitulu kakwana. Kokapitulu kakwana, twalilongisa evi viveta kwa vitumasuku vyulamba, ulaika okuia, omoliolo huminyo vyoko nyima. Kokapitulu kakwana, twamolavo ndomo vatukula oloneke vya sulako. Kalie kokapitulu kalo katano, tukalilongisa okuia kwa Yesu, onjanja ya tete china eyire onjanja ya tete kilulieve. Kochinimbu cha tete, ondaka ya suku yoyo vati, amola siyo no ukai, ongolo la olohoka, vatu ngwala ochingonja, vaveta keta mariombiari ya izareli lombweti. Vembimbiri yava kwetu liyava yundeya, lina liyasonehi wave limini ya vomwene liyo heveru, ochinimbu chilo ocho chasulako kokapitulu kakwana. Chalo mboloka vembimbiri ya liyava yundeya, ochinimbu chilo chatete kokapitulu kalokatano, ocho ochinimbu chasulako kokapitulu kakwana. Amendisima ukuti, ndangova mbimbiri ya etu umbundu, chasukirile nda ochinimbu chilo, nda ocho chakale chasulako, nda chakale ochinimbu katorze kokapitulu kakwana. Momo ochinimbu chacho, chikasi okutokeka kwechi chasulako kokapitulu kakwana. Chapiana ochinimbu chilo chili kuata chalwa lo ochinimbu nove, china chiveta kondaka yupika komba ulono. Kulo tulimbuka ukuti, Mika wakala okulekisa vyosi vilaika okupita lavo. Lohali yosi valaika okutaliswa komba ulono koloneke vya sulako. Chichika sioloneke vina vyolohali vyalwa vike ya kilulieve. Kuenda koloneke vyo vita vina vatu kulavati ovita vya armanjendon. Kalieko chinimbu chilo, Mika otiuka valiko ndaka ya vamba ulono. Valaika okukatukira omanu vasuku. Ondaka ya mako iti vatu mwala ochingonja. Ndisima okuti, echichika sichina vamba ulono vangwanele Yerusalemu ochingonja. Okwa makovati, vaveta ketama liombiari ya izareli lombweti. Olonja javyalwa, kulivamwe vatua okupopia okuti echikulo valinga vati ombiari ya izareli. Chika si ochindekase cha Kristu, amepuanyo ndake ya chosi jitava ngochiwa. Momo oko testamento yokalie, tutanga okuti Kristu voveta la lukusi. Lomwe uovetele lombweti. Ocho echivaringeti vaveta ketama liombiari ya izareli. Kachikasi Kristu. Ngana Yesu kala veti walomanu voko samwa. Pwai watipuiwa mwene lavangandiaye. Ocho okupopia ukuti. Olondaka vila ochindekase chelo hali vya ngana Yesu. Ndisima ukuti ocho okupengisa ondaka ya suku. Ame ndisima ukuti. Ombiari ya cho yatu kui wandeti kulo. Chikasi soma sendekia. Una wasulako okuviala kochikoti chandaviti. Handi tukasi okutanga kolosoma vya vali. Okapitulu kachovindi singu, ochinimbu chepandu vali. Vati vai paina omala va sendekia kwa vaso aye. Sendekia votofola ovaso. Vokutala lienge kwenje votu wala komba ulono. Ocho wava kwetu, ndakolelo kutulondaka Mika akasi okupopia kulo. Wavipopela mwene esepu lina vamba ulono vatalisire soma sendekia. Echichirekisa esulilo lio chikoti chandaviti kuviali. Tuwakuni hao kuti, sendekia kakale ukwa chikoti chandaviti. Chakala okuti, soma yohai ya kimi, wasinine soma yovo mba ulono. Omoliacho nevukandesa, soma ya mba ulono, wawa mbata kupika komba ulono. Kovaso ya chowa kuata yeho ya kimi, kwenje eye alingisa osoma kizareli. Noke yeho ya kimi ya chowu, leye wawambata avo kupika. Handi tukasho kutanga ulondaka vimwe, vichilombolo la vali chiwa vina tusanga kolo soma vya vali. Okapitulu kachovindi kwaturo chinimbu kinze. Vati watuwala yeho ya kimi, komba ulono, la kaiva soma, la vakwelombe, la kuluvo feka, vosi watu ndala voko Yerusalemu, yu wavatuwala kumande kwa komba ulono. Echiochu wavakueteo chikoti cha Ndaviti, chatuwali wakupika. No kiko chikoti chacho, haiko vokuwa tundili la Yosefe, la Maria ina ya Yesu. Ocho kovaso yo kwa mbata yeho yakini kupika, somane mukandesa wavyale kakoti yu ya ye Sendekia. Okwa misa kongoka simbuka mwe, Sendekia leye wafetika voku mwane na poso mayamba ulono. Una woka pere komangu, ocho nebukandesa, wakavele yapa loku songwira vakuo suanji. Ocho wamwine okutihise okubambata vosi kupika loku yoka imboli yacho liosiri ya Yerusalemu. Ocho wangwala omala wa Sendekia, wavaponda, eye mwene Sendekia, wotofola ovaso, kwenje wawambata kupika komba ulono. Ocho chilo ocho charingandesu lilo liolo soma vya chikoti cha Ndaviti. Ocho china suku wapo peleo kuti kochikoti cha Ndaviti oko kulaika okutunda uo kaviala oloneke kavipwi, toke palo handi kachateni sirwe. Olonda kavilo, vitu tuwala kochinimbu chimwe, chimone handu chipata nae vivyosi tuwalilo ngisa, toke palo. Tukasi okutanga andi ochinimbu chacho, ndokuti ochinimbu chavali. Ondaka kochinimbu chavali vati, puwai ove ambetereme, efarata, ove osule, pokatika apata yunda. Kokuove kunundira uu olinga ombiali ya Izareli. Ochikoti cha ye, chatunda kosia hunu, koloneke vyale. Ochikoti cha ye, chatunda kosia hunu, koloneke vyale. Hava kwetu ochinimbu chilo, chile kisa okuti, lundi chikasi okupopia onatare. Momo kulo vati, ambe tele me farata, ovyo sule pokatika pata yunda. Kokuove kunundira uu olinga ombiali ya Izareli. Olonjanja vyalwa chituka siko natale. Ondaka ilo ya tuwa chalwa okutangiwa. Ocho domo ndachipopia. Echingo tupiti nako saini ya ndezembru. Ocho vatanga tanga ochi nimbuchilo. Pwainda kolela okuti. Ove wakuni hachiwa okuti ngana Yesu. Kachitirwe keteke vindisingu ya ndezembru. Hachoko. Eteke liacho. Chika singo chimweo manu vanola. Omo vamwine okuti, oloneke vyacho ovyo mbiviri kuata naito, loloneke vyomba mbiyalwa kombeteleme. Pwani chimone hawa okuti, ngala Yesu kachitirwe koloneke vyomba mbi. Momo kachita hawa okuti komba mbi, ova ngombo, valala vusenge, lovi undavi avo. Koloneke vyomba mbiyalwa, vatu wile okuti luuteke, olomeme vijikirwa vo vinyongo vyavo. Pwani tuwakuniha okuti, kunyamo kinyentu zitrinta idosh, ocho lualilua fetika okukapa, atendelo oloneke, kwenje oko kwa tundirira etekeli ya vindisingu ya ndezembru, ndetekeli onatare. Puwai, kachikasi okutingana Yesu, wachitiwa keteke vindisingu ya ndezembru, hachoko. Etendelo liacho elindeti, kariali ngirwe chiwa, kokuange, ndisimo kuti, kachasesa meneno kutichikapiwa kosanyo kondoto, momo kosanyo yondoto, kopalestina, kukasi yombambi yalwa. Kwenda kachitavo kutingala Yesu wachitiwa kotembo yombambi. Ocho kutitoke etali, anyamotuka sio kutenda, kahaswilepo, tuakambisa ulimu mosi, kunyamo wa 1752, vakwa kukapa atendelo oloneke, vapitisapo ateke ekwi lalimosi. Olondaka vilo ndavipopela ngoo kulekisa ukuti, ngala Yesu kachitirwe keteke vindisingu ya ndezembru, ndecho manuvasi ata ukupopia. Ondaka yacho iveta voke tekeliye sambata. Nda tulipula. Etekeli pio kutiolio mwene etekeliye sambata. Yevere lachiwa. Kokuange. Ndisima ukuti eteke. Kalikuwa etesili vilo lalimwe. Ndango mwene eteke tuwakapa. Nduli okuchiti wakuangala. Kalisili vila chimwe. Ndichipopia ndomo. Momo ndomo tuachimola konyima. Etendelo tukasila lio etali. Lia vindisingu ya ndezembru kalia suirepo. Liapo ngoloka olonjanja vyalwa. Ndisima okuti, etekeli okuchitiwa kwa Yesu, halioko linene. Pwai oko achitirwa, oyo ndaka inene, tusesame na okulilongisa. Kristu Yesu, wachitirwa kombetereme. Lo mwe opatana ondaka yacho. Ndango mwene asapulo olofeka ondaka, vakasivo kupopia ondaka yacho. Vaiko lisavo kuti Kristu wachitirwa kombetereme. Kulo ochinimbu chifetika londa kavati, puwai, nda umwe popia vati puwai. Ocho chalo mboloko kuti, kwevi vya popiwa ale, kuli chimwe chalitepa. Kulo vati puwai, ovi ambeteleme. Ochili nda ngose Ndekia, lava kwavo vosi vambatelwe kupika. Haimo kulaika ukukatuka umwe kepata lya Ndaviti. Kulovati puai ovya mbeteleme farata. Kulovatu kulovati mbeteleme farata. Momo koloneke vyacho. Kwa kala ova imbo avali, akala londuko yacho ya mbeteleme. Ocho chasukira okutepisa o mbeteleme ipi ikasho kupopiwa kulo. Mbeteleme chalomboloka onjo yovaima. Hale vali onjo yokulia. Ocho chasukira okuyuki yako efarata. Ocho chitepisiwe la mbeteleme ikuavo ya kalavo koloneke vyacho. Oloneke mika atukula. Oko Yesu alaika okuchitiwirwa. Handi tuwa kambere chimwe chisoka. Hale pamekotembo yacho kwa kambere chisoka. Sete sentu shikanyamo. Ocho Yesu wachitiwe. Kwa imika wachipopia hale. Ocho kwa vaso yovita epanduvali kanyamo. Ndo kuti sete sentu shikanyamo. Che yao kuti. Kwa moleha umwe ukwepata lya Ndaviti. Kwenje wachitirwa kombe tereme. Kwa inche yao kuti. Koloneke vyacho lo umwe ukwepata lya Ndaviti. Wakala kombe tereme. Vosi yavo vatu ndisirweko. Lo kusandokai la kolonele mingi mingi. Kwa inda ngo vatu ndisirwe. Haimoko Nazara. Kwa kala onjo imwe yepata lya Ndaviti. Kwa imika olekisa ukuti, omola suku, te okachitirwa kombe tereme. Olondaka vya mika havyo voe tekelina vakwa visonehua vatangelele olonongo vyo kutundilo china vakala ukusandao kukwa chitirwa ngala. Vakwa visonehua, kavakuwa tele atatahai, momo vako lele mwenyo chili okutingala Yesu ochitirwa kombe tereme. Kwa indisima ukuti, ovo kavako lele ukuti, ovituma suku vyacho vitenisiwa koloneke vyavo. Tuwakuni hachiwae sapulori uchito wangala Yesu. Ovina vyosi vya ndamwe nendomo suku apangere. Ndatutanga koluka. Okapituruka cho. Okondoto kapopia uchito wangala Yesu. Tusanga okutio vina vya piti iwa mwenechiwa. Kesare ya ungushtu. Waimbire olui ya lumwe. Luwako kela Maria la Yosefe kwenda kombeteleme. Chimone okuti. Chakala koloneke vyo kuti Yesu ochitiwa. Nda okuti vachirirwe. Ndisima okutinda Yesu wachitiwa vonjira. Kwa isuku wachiringa mwenye okuti. Tuli vapitina kombeteleme. Ocho Yesu wachitiwa. Yesu kachitirirwe vonjira. Omo uprofeto Mika. Wachipopere yale konyima ya sete sentu shikanyamo okuti. Eyeo kachitirwa kombeteleme ya Yundeya. Omo ndake yacho yasokiwa ale tundeke fetikilo. Ocho charingiwa mwenendo chipango cha suku. Ondaka ya suku wavakwetu. Kaiso kisiwa lechi chokiru lieve. Okwa mako ndake ya suku yiti. Kokuove kunundira. Olondaka vilo vile kisa okuti. Wacho iyandeti. Iyirira okulingalika ochipango chuwotuma. Okwa mako vato chikoti cha ye. Chatunda kosi ya hunu. Koloneke vyale. Nda okuchitiwa kwaye. Nda okutambula kwaye timbalio situ. Vyosi ya vyo. Vya pongiwa ale tunde nunde. Ocho echi achitirwa kombeteleme. Ocho awala etimbalio situ. Pointu wakuni haa okuti. Yesu kafetikire echi achitirwa kombeteleme. Omwenyo wangala Yesu ukasiale tunde nunde. Isaya uprofeto una walingavo upange koloneke vya mika. Leye wapo pelevo vati. Ota ufeko omina. Ochita omola ulume. Kwenje uluka Emanuele. Ondaka ya choe indeti. Isangi wako Isaya. O kapitulu sete. Ochinimbu katorze. Haye ngo Isaya. Ko kapitulu nove. Ochinimbu chepandu. Wapo pelevati. Momo omola watu chitiwirwa. Omola ulume watu inhiwa. Echikulo Isaya popia vati. Watu inhiwa. Kachikasi okuti wakala okupopia. Vamwe vaingi. Pwai wakala okupopia. Epata lya Izareli. Kondaka yokuti omola wachitiwa. Oko tuletele ndomo Kristu atambula etimba liositu. Pwai kulivo ndaka yiti. Omola ulume watu hiwa. Kulo kavapopele vati watu chitirwa. Pwai vati watu hiwa. Echichirekisa okuti eyeye mwene suku. Kotembo ndaka yachoe yapopiwa handika chitirwe. Pwai watu hiwe ale. Ngala Yesu eye suku omunu. Omola ulume wachitirwa kombeteleme. Pwai eye watu ndale tunde nunde. Osimbu andika chitirwe. Vatu kulae vati watu inhiwa ale. Echichilomboloko kuchomwenye wangala Yesu. Kawafyetikirire kombeteleme etekelina achitiwa. Usonehi wosamo noventa. Kokapitulu kacho novento chinimbu chavali. Ondaka yacho waipiti ya ndomo vati. echiyolo munda kavya chitilwe handi osimbu kwa lulikire handi ongongo lolwali tundeka kuchi toke kakuchi ove mwene suku ondaka yacho vobitwe vetu kaisuimo momo olondunge vyetu tumanu visulira Yesu weyo mola suku enda hu tukasiya ndio kutanga Kolosapo okapitulu kacho oitu ochinimbu 23 vati ndasovwi wakefetikilo kuna kakuchi olwali handi kaluka siko kulo tulete okuti ngala Yesu wakale ale ombwa vekwa ya suku tundechi handi olwali kalwalulikirwe tukasiya ndio kwa mako kutanga Kolosapo okapitulu kacho oitu ochinimbu 24 la 25 vati chinaka kwa kale okalunga ocho vanyita osimbu olonoka vya tomboka ale handi ovava china olomunda kavya kapiwirwe handi kwenda ovivulu kaviko ocho ndachitiwa aba kwetu osimbu andika kwa kale ochirulikiro chimwe eye wakala ale suku mwaiko tembo yacho eye weya ndo munu kwa Mbeteleme eye mwenengala Yesu wapopere wondaka imwe ko Yohano kapitulu ndiza sejo chinimbuvi ndiyoitu vati ndatunda kuisya kwenjende yavolwali chilo nundavolwali kwenjenge ndakwisha. Okwenda kwa ye, kwa pongiwa ale tunde nunde. Etekeli mwengala Yesu wapo pere la vafariseo vati. Osimbu handi aviraha makachitirwe, amendakala ale. Olondaka vilo vika siko Yohano. Okapitulu kacho oitu. Ochinimbu singwenda yoitu. Ndatutanga chiwa, kotestamendo yale. Tusanga okuti Kristu wali mola hai saulonjanja vyalwa. Ndatutyuka konyima, koloneke olwali lwasovwiwa. Yesu oko akala ale. Ejitutanga ko Yohano. Okapitulu katete ochinimbu cha tatu. Ondaka ya suku vati. Ovina vyosi vya lulikiwa laye. Ndahayeko. Ndala chimwe cha lulikiwa. Eye mwene eye usovori. Handi tukasivo kutanga kwa Kolosai. Okapitulu katete ochinimbu ndiza seshi. Vati momo ovina vyosi vya sovi wila vu Kristu. Ovina vyosi vyoposi. Lovina vyosi vyokiru. Evi vimwiwa. Levi kavimwiwa, chikale ovyalo vyolo soma vyosi, pamwe ovo vyali, chikale ovo soma, chikale olombyali, vyosi yeye wavirulikisa, haye vyolulikiwirwa. Aba kwetu ndangovo chumbo chendene, ngala yeye wakala ondaka ya suku, yina ya ngwala ngwala, kokuviruka kuteke. Eye ndaka ya suku, eye ndaka ya suku yeye komanu. Ko testamento yale, tumola vondomo yeye akala okukwama, kwenda wakwama kwa maomanu, ndangove kala soko. Eye wa molehena mose, vochi sapa cha taima. Eye una wapopia vati, ndeyirira okukupopera. Eye upopeli, ocho kulo tulete okuti, olondaka vya mika, vikwete elombo lwilolimwe ni nene. Ocho ndangotu wa mola okuti, ngala Yesu wachitiru wako Mbeteleme. Haima okuya kwa ye, lo kwenda kwa ye kuisya, vya soki iwa tundenunde. Ocho toke palo, tuamola ndomo ko testamento yale, akala ale okulimola hai sako manu. Kalie handi tukatala vali, ndomo watambula etimbalio situ. Echi suku weyile kombeteleme, watambuile chimwe kalakala lacho, eye watambula onduko Yesu. Omo watambuile etimba, ocho volukile Yesu. Pwanyo onduko yaye eye Yehova suku, etaliliro, eye upoperi womanu. Eye weyire kombeteleme, okuyovola omanu. Koluka, ondaka yiti, momo etari vimbolianda viti, muochi tilwi upopeli. Eye Kristu ngala. Olondaka vilo vika siko luko, okapitulu kavali ochinimbu 11. Handi tutanga avoko Mateo, okapitulu katete ochinimbu 23 vati, tala ufeko omina, ochita omola ulume, kwenje uluka Emanuele, chalomboloka chiti suku kumwele tu. Ngala walulikiwa, hale pamwe ngala walukiwa Yesu, okulekisa okutisuku wapingala pomangu yetu. Eye walinga mitakati yetu, kwenje eye wafa pomangu yetu. Valivu luova profeto, tusangamo vyalwa vivetako kuchitiwa kwaye. Pwanyi olonjanja vimwe, olondaka vyacho vimone handu vilipatana. Ochilitwa mola okuti, mika watu kula okuti, Yesu moka chitiru wako Mbeteleme. Pwanyi konene ikwavo, tutangavo okuti korama. Kukakala okulira kwalwa. Rama olupale lumwe lukalako norte ya Mbeteleme. Tutangavo okuti olaika okukovongiwa kengito. Kwenda okuti okatukwiwa unazara. okutala abakwetu olondaka byacho lundi ngovya alwenene kwenda kachitavo kuti vyosi vyalongalika bomunumosi ocho hechi kapita mwenendati kwenda chikapita tekelipi ko Mateo ko tusanga ndomo vina vyacho vyosi vikapita kwenda tusanga kovo ndomo ovyo vyapita chosi chakala mwelo chipango kwenda chakala oprograma ya suku toke palo twamola kuti ochinimbuchilo chavali chikwete elombo lwilo limwe linene chalwa otembo yetu yitito momo ndatwakale lotembo yacho ndatwa chimongolo na vali handichiwa pwai twachiteta ngonimbu okulekisa ngokamwe kelombo lwilo lyako palo opo twasulila lochipa machetu ndasuku wapanga tulisanga ko chipa machikwavo shalipo chiwa
Chipama ungende wetu bembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyo ndaka ya suku wa Yeva lya kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove lokutu sapwila kondomo osolio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa, tulisanga vani hena, kochi pamachi kwavo, suku, akusumuluise.
Yo cuando